Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat surat Efesus. Dan kini kita akan melihat kitab Amsal. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Amin. Saudara, seperti saya sudah katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat demi ayat dalam kitab ini, mari kita terlebih dahulu melihat pendahuluan dari kitab ini. Saudara, kitab Amsal adalah salah satu kitab yang digolongkan sebagai puisi dari kitab suci. Kitab Ayub, kitab Mazmur dan Amsal, kitab Pengkhotbah serta kitab Kidung Agung, semuanya itu berada dalam satu paket karena ditulis sebagai puisi Ibrani. Salomo adalah penulis dari ketiga kitab puisi, yaitu kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan juga kitab Kidung Agung Salomo. Kitab Amsal adalah kitab hikmat. Kitab Pengkhotbah adalah kitab tentang kebodohan. Kitab Kidung Salomo adalah kitab tentang kasih. Kasih adalah perantara bahagia antara hikmat dan juga kebodohan. Kita tahu bahwa Salomo ahli dalam ketiga hal itu. Firman Tuhan katakan sebagaimana 1 Raja-Raja 4 ayat 32 mencatat, ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Dan kita hanya mempunyai 1 dari 1.005 kidung yang ditulisnya. Saudaraku, sebenarnya kita mempunyai amsal yang ditulis Salomo ini hanya sedikit sekali. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang 4 ayat 33-34 dikatakan, ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudaraku, dalam kitab Amsal kita mendapati hikmat Salomo. Amsal adalah sebuah peribahasa yang mengandung sebuah kebenaran secara langsung, ringkas, dan juga tajam. Amsal adalah kalimat-kalimat pendek yang diringkas dari pengalaman yang panjang. Amsal itu adalah kebenaran yang ditulis dalam bentuk yang mudah diingat. Sebuah filsafat yang didasarkan pada pengalaman dan juga tata tertib di dalam bertindak. Amsal juga disebut sebagai kalimat singkat dan padat, pepatah, peribahasa kuno, pepatah lama, bromida, epigram, dan lain sebagainya. Saudaraku, ayat kunci dari kitab Amsal ini justru terdapat dalam pasal 1. Tepatnya di dalam ayat 1 yang mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Asia Timur dan Timur Kuno itu adalah negara dari mana asal mula dari kitab Amsal ini. Mungkin Salomo mengumpulkan sebagian besar Amsal dari sumber-sumber lain. Dialah editor semua kitab Amsal ini dan juga pengarang beberapa di antaranya. Itu artinya kita memiliki catatan Amsal terilhami, baik yang murni berasal dari Salomo maupun dari sumber-sumber lain yang dikumpulkan. Namun yang jelas, tentu saja, Allah lah yang memeteraikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. Tirtle, seorang teolog dan juga sarjana-sarjana lainnya mencatat adanya perubahan kata ganti dari orang kedua menjadi orang ketiga dalam kitab Amsal ini. Kesimpulan para sarjana ini adalah Amsal yang menggunakan kata ganti orang kedua diajarkan kepada Salomo oleh guru-gurunya. Dan sementara Amsal yang menggunakan kata ganti orang ketiga itu ditulis oleh Salomo sendiri, dan ada perbedaan antara kitab Amsal dengan Amsal-Amsal yang lainnya. Bangsa Yunani hebat dalam menulis Amsal, khususnya penyair-penyair Gnostik. Mereka begitu fasih berbahasa Yunani, sebab banyak di antara mereka yang bermain-main dengan bahasa Yunani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa karakteristik dan keistimewaan dari kitab Amsal yang menurut saya patut untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kitab Amsal ini berisikan pernyataan ilmiah ataupun suatu tinjauan yang cukup akurat. Misalnya, dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pernyataan ini mengagumkan bukan? Sebab sekitar 2700 tahun sesudahnya, Hervey menemukan sirkulasi darah yang dipompa oleh jantung. Sebaliknya, saudaraku, dalam kitab apokrif yang disebut Surat Barnabas, di situ disebutkan tentang dongeng punik, yaitu cerita tentang seekor burung yang membakar diri dengan api, tetapi kemudian dia bangkit. Tentu saja, dongeng semacam ini tidak tertulis dalam Alkitab Amsal ini, ataupun kitab-kitab lainnya. Tetapi anehnya, ini justru merupakan sebuah kitab kuno yang berisikan ratusan amsal, tetapi tidak satu pun yang ilmiah sekarang ini. Isinya tentu membuat para pemikir waspada pada fakta apakah kitab Amsal ini diilhami oleh Allah atau tidak. Kemudian yang kedua, saudaraku, Amsal adalah kitab tempat moral yang luhur. Anda tidak akan menemukan peribahasa amoral di dalamnya yang muncul dalam tulisan-tulisan lain. Justin Martyr mengatakan bahwa Socrates sudah Kristen sebelum Kristus, dan tentu saja itu sesuatu yang sebenarnya mustahil. Saudara, Para penggemar Socrates mengatakan bahwa Socrates telah menggambarkan suatu konsepsi moral yang luhur. Socrates juga memberikan instruksi kepada para wanita tunasusila tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap. Hal terbaik yang bisa kita katakan tentang dia adalah bahwa dia adalah seorang yang amoral. Selanjutnya yang ketiga, Amsal ini tidak menyangkali diri, sedangkan amsal-amsal manusia acap kali itu saling bertentangan. Misalnya, dikatakan hati-hati sebelum melangkah yang bertentangan dengan yang ragu-ragu akan kehilangan. Manusia tidak mampu memperoleh sesuatu di luar jangkauannya, dan itu bertentangan dengan hal terbaik dalam kehidupan diberikan secara cuma-cuma. Kemudian ada juga dikatakan, ada yang tinggal tetap, dan ini bertentangan dengan kemajuan tidak pernah berhenti. Kemudian ada juga dikatakan, otak yang selalu digunakan untuk berpikir tidak akan tumpul, dan ini bertentangan dengan orang yang hanya berdiam diri tidak akan bertambah ilmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Amsal tidak saling bertentangan sebenarnya, tetapi ide manusialah yang membuatnya berlainan. Dalam kitab Amsal sebenarnya tidak ada pertentangan, sebab kitab ini diilhami juga oleh Allah. Kitab Amsal tampaknya merupakan kumpulan peribahasa tanpa memperhatikan susunan yang beraturan. Dan beberapa di antara kita meyakininya sebagai sebuah cerita yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Saudara, Amsal merupakan gambaran seseorang yang memulai hidupnya. Dia mendapatkan pelajaran pertamanya sebagaimana dicatat dalam Amsal 1 ayat 7 yang merupakan kunci dari kitab Amsal ini. Dan nasihat yang terdapat dalam kitab Amsal ini lebih penting dibandingkan dari dispensasi apapun. Entah penulisnya hidup dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru, Yerusalem lama atau Yerusalem baru, tetapi yang jelas kebenaran-kebenarannya itu tetap benar adanya. Dan tentu saja, kitab ini cocok bagi siapapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang keberatan dan akan mengatakan, tetapi di dalamnya tidak disinggung juga tentang Injil. Tapi tunggu dulu saudara, Injil sebenarnya ada di sana. Dia yang disebut memiliki hikmat di sini sebenarnya tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Kitab ini bukan mempercampur adukan pernyataan-pernyataan yang tidak saling berkaitan ataupun ceramah-ceramah apa saja. Kitab ini masuk akal dan di dalamnya terkandung susunan dan juga organisasi. Salomo mengatakan sesuatu tentang ajaran sebagaimana yang dicatat dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 9 demikian. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Saudaraku, yang berikutnya adalah sesuatu yang bisa menjadikan kitab Amsal sebagai pengalaman yang dapat menggetarkan bagi Anda. Di dalam kitab Amsal ini terdapat sketsa singkat tentang setiap tokoh dalam Alkitab. Saya ingin mengetengahkan beberapa dari antaranya, dan saya yakin bahwa Anda sendiri pasti akan menemukan yang lainnya. Dan menurut saya, Anda pasti bisa menemukan amsal yang cocok dengan sahabat-sahabat dan kenalan-kenalan Anda, tetapi lebih baik Anda tidak perlu mengatakannya kepada mereka. Dan tentu saja yang pasti, tentu saja amsal ini cocok dengan kita. Dan kita bisa saja menikmatinya saat mempelajari kitab ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Seorang teolog menulis analisa yang bermanfaat tentang struktur dari kesusastraan Amsal ini. Bentuk kesusastraan Amsal sebagian besar itu berupa bait. Dua klausa bait biasanya dihubungkan satu sama lain oleh apa yang disebut dengan paralelisme menurut puisi Ibrani. Puisi Ibrani tidak memiliki sajak atau irama seperti puisi kita. Puisi Ibrani justru terdiri dari paralelisme ide itu. Paralelisme itu ada tiga macam. Yang pertama, paralelisme sinonim. Klausa kedua mengulangi isi klausa pertama. Artinya, mengekspresikan ide yang sama secara berbeda. Dalam Amsal 19 ayat 29 dikatakan, hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang hebat. Selanjutnya yang kedua adalah paralelisme antitesis atau kontras. Saudara, kebenaran yang sudah dinyatakan dalam klausa pertama itu diperkuat dalam klausa yang kedua secara kontras. Dengan memakai kebenaran yang berlawanan, yaitu Amsal 13 ayat 9 dikatakan, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam, Anda bisa mengamati kalau pernyataan kedua itu justru mengandung kebenaran yang sama tetapi juga disajikan dalam bentuk yang berbeda. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa paralelisme yang terjadi adalah paralelisme sintetis. Klausa yang kedua ini mengembangkan ide pertama. Dikatakan dalam Amsal 20 ayat 2, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin menurut Anda, kitab Amsal itu bukanlah kisah yang menggetarkan, namun sebenarnya kitab Amsal ini mengungkapkan banyak hal yang dapat menggetarkan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya harap kita bisa melangkah bersama Roh Allah dalam mempelajari kitab ini. Mengapa? Sebab di dalamnya itu terkandung pesan-pesan nyata yang tentunya berlaku juga bagi kita semua. Kitab ini secara khusus memang terarah kepada pemuda, tetapi tentu juga berlaku bagi pemudi. Dan yang jelas, kitab ini mengandung pesan khusus bagi kaum muda. Sekarang ini kaum muda mencari jawaban atas berbagai pernyataan kehidupannya, bukan? Saudaraku, coba Anda perhatikan selagi kita memasuki kitab ini, yang tidak bisa dianggap sepele. Kitab ini mengandung pesan yang pasti. Saya mengenal banyak orang yang beranggapan bahwa kita hanya bisa menjangkau ke dalam dan asal ambil sebuah amsal. Menurut saya itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi intinya adalah ketika kita mengambil dan membacanya, kita juga harus mengembalikannya ke tempatnya yang semula dan membacanya sesuai dengan konteksnya. Permata memiliki cangkangnya masing-masing. Dan dalam kasus ini, cangkang itu adalah kitab Amsal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang cenderung membaca kitab Amsal itu sama persis dengan orang yang berkata, "Aku suka membaca kamus." Tetapi kisah Amsal memang terlalu pendek. Mungkin seperti itu jugalah anggapan Anda atas Amsal selama ini. Namun saya sangat berharap agar Anda mencoba untuk melihatnya secara berbeda selagi kita mempelajari kitab ini. Mengapa? Karena Anda tentu akan mendapatkan banyak hal dari kitab Amsal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Amsal pasal pertama ini yang mencatat demikian. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Anda lihat, ayat ini memperkenalkan penulisnya, yaitu Raja Salomo. Jelas sekali kalau Salomo mengumpulkan banyak sekali amsal dari berbagai sumber lain yang dapat ditemuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomolah editor dari semua amsal, dan tentu saja dia juga sekaligus pengarang dari beberapa amsal ini. Bahkan dinyatakan juga bahwa sebenarnya Salomo menulis amsal jauh lebih banyak daripada yang tertulis dalam kitab ini. Itu berarti bahwa apa yang dapat kita lihat dan baca dalam kitab Amsal saat ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari karya-karya Amsal yang telah dihasilkan oleh Salomo. Bagian pertama dari kitab Amsal ini berisikan pertentangan antara hikmat dan juga kebodohan. Inilah isi dari pasal 1-9. Kita akan melihat mulai ayat 1-4 dari kitab Amsal pasal yang pertama ini. Saudaraku, dalam bagian ini Salomo, sang penulis Amsal ini, berbicara mengenai seorang anak dalam keluarga yang mengawali hidupnya. Selagi seorang anak mengawali hidupnya, maka hal berikut ini merupakan perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya Amsal 1 ayat 2-4 mencatat demikian. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Perhatikan di sini, jika Anda membaca ayat demi ayat tadi, maka setidaknya ada 10 kata yang digunakan dalam bagian ini yang tampaknya sinonim dan yang pasti saling berhubungan, walaupun tidak sama. Saya ingin mengambil tiap-tiap kata ini dan menaruhnya di bawah mikroskop untuk meneliti kata demi kata yang ada ini. Dan tentu saja kita akan mengetahui kalau ternyata kata-kata ini tidak sama. Kata-kata ini juga tidak disatukan supaya menjadi pendahuluan yang mengesankan. Tetapi dikatakan bahwa setiap kata Allah itu murni. Dan kita akan melihat beberapa di antaranya. Saudaraku, kata pertama yang akan kita lihat adalah untuk menerima didikan, yaitu wisdom atau hikmat. Apa yang dimaksud dengan hikmat di sini? Kata hikmat dalam kitab suci itu berarti kemampuan menggunakan pengetahuan secara benar. Di dalam kitab ini saja, kata ini muncul sebanyak 37 kali. Kata ini merupakan kata yang penting di dalam Alkitab. Artinya adalah menggunakan pengetahuan secara benar. Banyak sekali orang brilian yang kaya pengetahuan, akan tetapi mereka miskin dengan hikmat. Mereka tampaknya tidak menggunakan pengetahuan secara benar. Saudara, saya hendak menekankan lebih jauh lagi. Hikmat dalam Perjanjian Lama itu sama dengan Yesus Kristus bagi orang percaya dewasa ini. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 30 mencatat, perhatikan bahwa hikmat itu sangat penting. Kristus adalah hikmat bagi orang percaya sekarang ini. Memahami hikmat itu berarti memahami Kristus. Paulus menyatakan ambisinya. Sebagaimana Filipi 3 ayat 10 mencatat, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, semoga ambisi yang sama untuk mengenal Kristus itu juga tertanam dalam jiwa Anda dan saya saat ini. Mengapa? Karena memang kita sungguh memerlukannya. Oleh karenanya, saudaraku, hikmat memang benar adalah Kristus. Hikmat artinya adalah kemampuan menggunakan pengetahuan secara benar. Mengenal Kristus bukan berarti kita menjadi orang bodoh, melainkan justru menjadi bijak. Saya pernah membaca tulisan stiker di bemper belakang sebuah mobil. Dikatakan, orang bijak tidak jemu-jemu mencari dia. Mungkin Anda bukan orang yang brilian, tetapi jika Anda menerima Kristus dan ingin mengenalnya lebih jauh, itu artinya Anda sudah berhikmat. Saudaraku, hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, Tuhan, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.